Hefseroka hedepa Diyarbekir'i Hülya Alökmen Uyanık Jidoza Kongre Civaka Demokratik Deh Salu Şeşme Hatı Cezakirin. Nehemin Dadgeha Cezaya Granya Diyarbekir'i Jidoza Kongre Civaka Demokratik KCD Hefseroka Partiye Demokratik ya Gelan ya Bajari Diyarbekir'i Hülya Alökmen Uyanık ve Suci Endamtiya Rehisna Teröre Cezakir. Dadger Ji Asta Jor Deh Salu Şeşme Cezaya Zindane Li Siyasetvana Kürdbari. Heje bir xisniye ku uyanık digel hefseroki HDP ye Diyarbekir'i Zeya Çeylan ve Bistu diye cotme hida de operasyonek terörü da la avahya HDP jiber hin daxuyanî u ifadeyan hatibû girtin û piştî pênc mehan jî di 23 Adarê de ji girtîgehê hatibû berdan. Zeya Çeylan ji bu dengê Amerîkayê da zanîn xanima Hülya Mêrdînî di dema serdana dê û bavê xwe de ji mala bavê xwe hatiye girtin û piştî ku li dadgeha Mêrdînê cezayê wê li rêwê hatiye xwendin ew şandine girtîgeha Mêrdînê. Rêz Çeylan îfade kir ku Hülya Alökmen Uyanık dema ku hevseroka sendikaya xebatkarên saxlemiyê bûye li ser navê sendikayê beşdarê civîn û konferansên KCD-de bûye.
Doza wî doza 2012 ye. او چاق هلیا باشقان اساس اش باشقانی آمده بو لسر ناوه سندیقای جی دچو تبدی خبات یو کد تبدی خبات دموقراتیک توپلم کنگرسی دی بو دانم که دموقراتیک توپلم کنگرسی سفیک پلاتفورم اکیه یعنی جی بوک سفیک پلاتفورم اکیه سیسه جی به هلا ساغلق ایدا هلا توپلم سال ساغلق ایدا تبدی خبات وی دی بو جی بوی دوز لوکی هات گرتن هات بکرن هلیا باشقان هات بکرن او جوی دوزه 11 سالو کسور جزا دانه از هیل حقوقی دا قاسه کدزانم ریا اعتراض یره لیده پر نمایه چه استنافه پیشتی استنافه زید چه اسمحکمه یعنی وی گرتنامه
وی گود که جده ریخسنکا سیویله او دستنشان کرکو گره کس جوی دوزه براعت کرنه برز جیلان افاده کرکو دادگه جیج آستا جورج خانمه هلیارا جزا خواستیه کو وی و یکی بن پیکرنا مافی مروان و بن پیکرنا حقوقی بنا سکر.
جه دوزا که جده خواهد گردن دوزا که که 8 سال بره 9 سال بره خواهدیه وکرن گلک انسان جه تخلیه بونه گلک انسانا جه براد کریه و هنکا جه جزا خاریه جه ایوی جیدو است لیمیت دا معنیسف دکاره بون 6 سال و 3 مجزا بدن و تطلاماجی در نخن GS6 سال و 3 رابون 11 سال و 3 یعنیش نبیم جزا دان و تطلاما درخستن ابراستی هم بیا وک نحقیه کی دبینن وک بم پیکرنا مافه مروبا دبینن وک بم پیکرنا حقوقی دبینن راستی گوته جهیدی تر ناکن یعنی
اجای گوتنه که هلیا آلکمن و یانک پشتی هولا دربه بازده ترمه سال 2016 به بریارند حکم قانونی دا شکاری همشیرتی هد بواویتن. او ده البجارتنا باجاروانی دا بو نامزه دا افشارداریا باجاروانی دیار بکری. وکه اندام مجلس شارداریا جه هات البجارتن لی. جبر که به بریارند حکم قانونی دا شکاری دولت هاتی آویتن باورنامه آویشی ندانه. خانم هلیا پاشه وکه هفسروکا هدپا دیار بکری هات البجارتن. خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.